Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opoziční demokrati ostro kritizujú ministra obrany za údajný predaj protilietadlového raketového systému KUB zo sovietských čias. Minister kritiku odmieta a hovorí, že systém je funkčný a o vývoze nevie. Demokratom sa nepáči ani 100-tisícová podpora vlády pre jednotu dôchodcov Slovenska. No a Slovensko sa nedočkalo prorastových opatrení v podobe nižších daní či odvodov. Horúcou témou má byť aj spolupráca či dokonca spájanie sa demokratov s progresívnym Slovenskom. V čom teda má byť problém okolo starších protivzdušných systémov KUB a nových barakov, ktoré nakupujeme od Izraela? Prečo majú byť problém dotácie pre jednotu dôchodcov a ako vlastne dopadne možné spájanie sa demokratov s progresívnym Slovenskom? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu, a to priamo s predsedom strany Demokrati a bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem dobrý deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak ak dovolíte, netradične začnem politicky. Veľa sa hovorí o rokovaniach medzi demokratmi a hnutím Progresívne Slovensko. Je teda nejaká forma vášho budúceho spojenia horúcou novinkou?
Áno, ja som sa tiež pobavil, keď som si prečítal taký ten veľmi silný headlineový titulok v denníku N, že Progresívne Slovensko začína debatovať alebo rokovať s demokratmi o spájaní, tak ani som nestihol sa nadýchnuť a už mi volali predstavitelia Progresívneho Slovenska, že sú tiež z toho prekvapení, že aký článok vyšiel, lebo vlastne to nebola úplne korektná citácia toho, čo povedal Ivan Korčok v relácii televízie JOJ. On povedal o tom...
Ja to mám vypísané, môžem to zacitovať,
ak chcete. Nemusíme tým strácať čas, ja akože nespochybňujem jednu vec. A to je tá, a to viete veľmi dobre, že aj vo vašej relácii som to povedal niekoľkokrát, že my demokrati vždy príjmeme akékoľvek pozvanie na akýkoľvek rozhovor, na akúkoľvek tému s kýmkoľvek z demokratickej opozície. A áno, keď ste sa ma aj vypýtali, že či si myslíte, že spájanie síl pred voľbami je dobrá cesta, či tam... Tak ja som vám vždy povedal, že áno, myslím si to. Ja si to aj osobne myslím, aj my ako strana si to myslíme, lebo je veľké riziko, že z tých možno štyroch strán, ktoré sú v ohrození
5%,
niekto nedostane do parlamentu.
No dobre, tak posunulo sa to odvtedy nejako v niečom?
A zároveň platí, že sa stretávame s rôznymi politickými stranami na rôzne témy a diskutujeme. Áno, aj s Progresívnym Slovenskom.
Naonok vyzerá, ale že s nimi máte akoby takú najúžšiu, intenzívnejšiu komunikáciu. To je len zdanie?
Nie je to zdanie, je to fakt, lebo súvisí to s tým, že sa veľmi veľa stretávame k obsahovým témam, k programovým témam. Viete, keď Ivan Korčok zavolá a povie, poďme si sadnúť k zahraničnej politike, tak ja som rád, že my povieme áno, aj keď iné strany povedia nie, no tak sa stretneme aj v menšom formáte. Mm-hmm. Je to v poriadku. Mm-hmm. Ale žiadne rokovanie o nejakom spájaní, takto chcem vylúčiť, že by došlo k spájaniu strán PS a demokrati. K žiadnemu spájaniu strán, že by teraz demokrati zanikli a my sme išli do PS. To sa nestane. To je jednoducho, to nie je pravda. Mm-hmm. Ale áno, rozprávajme sa spoločne všetky opozičné demokratické strany o spájaní síl, lebo to je zodpovedné a ja si myslím, že to je aj správne, lebo úzko stranícky alebo dokonca osobne nejaké svoje záujmy presadzovať, keď je ohrozený celá krajina, to nie je správne. Takže bavme sa, hľadajme nejaké kompromisy a ja som veľmi rád za to, že diskusie prebiehajú mimochodom dnes. Pán redaktor, sa idem stretnúť úplne inou politickou stranou zo demokratickej opozície. Nechcem to povedať, lebo
prečo?
Na čo budem na to upozorňovať a potom budete im volať.
Asi by ste zasa chceli, aby aj vaši potenciálni voliči vedeli, že rokujete s niekým konkrétnym, alebo bude potom výstup, alebo nebude.
Bol som pozvaný zo strany inej demokratickej opozície na stretnutie. Úprimne ani neviem, čo je úplne presne obsah toho, či to bude nejaká obsahová vec, či to bude nejaký spoločný debata o postupe a tak ďalej. Ale áno, z vedenia inej opozičnej strany som dostal pozvanie, ja sa ho zúčastním. Veľmi rád, budem počúvať, čo nám chcú povedať a budeme sa rozprávať.
Ale o tom sa my verejnosť nedozvieme.
Keď bude čo? Lebo viete, ako ja som zažil takú vládu, keď si predsedovia strán posielali odkazy cez Facebook.
No dobre, a teraz nie ste u vláde, sú to nejaké rokovania medzi opozičnými stranami. Prečo by mali byť neverejné?
Prečo by som mal o niečom, o čom neviem, čo sa budeme rozprávať, dopredu hovoriť, keď bude o čom informovať, veľmi radi to spravíme, lebo
ale aj to ja je odpoveď, lebo ak nebudete teda dnes alebo zajtra informovať, tak ste vlastne nerokovali o ničom.
No, tak to nebolo nič zásadné, lebo je mnoho stretnutí, ktoré máme. Ja sa teším na tieto stretnutia a naozaj prosím len, chcem upozorniť na to ešte raz. Žiaden zánik strany Demokrati nehrozí, lebo naši členovia boli tiež z toho trošku aj vyrušení.
No dobre, tak ja by som to preformoval opačne a pomohol by som si skutočne aj niektorým z výrokov Ivana Korčoka v tej nedeľnej debate na TV JOJ. Napríklad, Citujem, my teraz nehovorme, či to bude SDKU 2.0, či to bude koalícia. Tu sa treba mentálne nastaviť a to je posolstvo od progresívneho Slovenska. No tak o čom sa bavíme? O akých možných scenároch? O akých možných situáciách?
Ja dnes vidím veľmi veľa scenárov, ktoré môžu
tak
nastať.
Dajte niektoré, ktoré sa vám páči.
Áno, jeden scenár je ten, že sa vytvorí veľký blok opozičných politických strán, aby sme dali voličovi spoločný
predvolebný
blok, nejaká koalícia. To znamená, nie spájanie strán do jednej strany, ale jednoducho vytvorenie predvolebnej koalície.
Dobre, to je jedna toto alternatíva. Dnes nie je možné.
Zatiaľ ďalšia? To nie je možné, lebo niektoré strany hovoria, že to nechcú.
SaS a KDH o hnutí Slovensko ani nehovoria.
O tom je druhá, to zase áno. O tom je, aj keď agentúra Focus to napríklad merala, hej? A potom z toho vyšli nejaké čudné závery a potom to nejakí ľudia komentovali.
Ste boli prekvapení, že?
Bol som prekvapený.
Takéto meranie, pričom jedna aj druhá strana vylúčujú takúto nejakú.
Nechápem, kto z toho
objednal,
ale dobre,
budíš. Dobre, no tak,
potom je druhá alternatíva, hovorí sa o tom, že či strany, ktoré sú v Európskej ľudovej strane na Slovensku, a to hovoríme konkrétne o troch stranách, to znamená KDH, Demokrati a Maďarská aliancia, tak, že či spoločne neurobia nejaký postup. To je druhá alternatíva teoreticky na stole. Hej? Tretia alternatíva je, že všetky strany si povedia, že ja sám, lebo mám svoje osobné záujmy, budú sa z toho vyhraňovať a nakoniec prepadne veľa hlasov a Fico sa bude tešiť.
Mám aj
ale
štvrtú.
Aj to počujeme. A štvrtá alternatíva je, že sa spoja niektoré strany.
Áno, tu som smeroval.
Áno. A to sú jednoducho všetky alternatívy, ktoré sú dnes na stole. Nič nie je nejako.
No z nášho pohľadu sa jasne bavíme o demokratoch a progresívnom Slovensku.
No ale tých debát je viacero, viete, však ste počuli, že sa stretlo KDH s Maďarmi, že sa stretli ty a ja som sa stretol s pánom Bubíkom.
Ja hlavne počúvam
a
najmä od lídrov týchto strán, či už je to pán Majerský alebo pán Greling, práve posledné dni a týždne v našom štúdiu žiadne spájanie idú do volieb samostatne.
Lebo to je taká marketingová komunikácia, viete, keď vám povie predseda SaS tu, že v žiadnom prípade nie a potom sa ja stretnem s nejakými podpredsedami, ktorí povedia, že my sme to videli aj inak, len o tom nehovorím na verejnosti, no tak aj to je alternatíva, však máme čas, my nesme, ani nechceme nejakým spôsobom na nikoho tlačiť, však nech každý koná tak, ako chce.
No dobre, ja sa samozrejme na to pýtam aj z hľadiska týchto vyhlásení, momentálnych vyhlásení, aby som bol presný, tak aj preto tú tému otváram, že z toho pohľadu to naozaj vyzerá dnes najviac na nejakú užšiu predvolebnú spoluprácu demokratov a PS.
Asi by som
preto to hovorím.
Asi by som takú čiaru z mojej strany za tým urobil, keď poviem, že áno, podľa môjho názoru, alebo podľa nášho názoru ako strany, PS prišlo s zodpovednou ponukou, keď hovoria o tej arche, že jednoducho vytvoria nejakú
ponuka,
platformu.
Toto je nejaká iná.
Hovoríme o spájaní síl stále. Hej.
Či SOLO nedali vám už nejakú ponuku.
Nie, ako hovorím, tie debaty nie sú v takejto polohe.
Ale
hovorím, že na jednej strane je tam zodpovedný prístup, že však hľadajme riešenie zo strany PS, a na druhej strane je tam zodpovedný prístup zo strany demokratov, že áno, sme ochotní vás počúvať, tak nám teda povedzte, ako si to predstavujete a poďme sa o tom rozprávať. Mm-hmm. Ale to je s otvoreným koncom. My uvidíme, čo to prinesie na konci dňa. Ale to, že niekto povie naprvu, že my ani len stretnúť sa nechceme,
chybu,
o tom je to chyba, podľa mojej, jednoznačná chyba. A ešte o to viacej, že potom dostávame kaďaké odkazy, na ktoré my inak všimnite si, že ani nereagujeme, hej, že nás tam Lojzo Hlina osočí, že nemáme žiadnu esenciu a že jedinou našou esenciou je, že to povedal Ďurovi Šeligovi v relácii, v diskusii, že jedinou vašou esenciou, že ste odišli od Matoviča, to povedal Jurajovi Šeligovi, ktorý nikdy u Matoviča nebol, ale povedal to Alojz Hlina, ktorý od Matoviča odišiel. Hej? Že to sú naozaj vtipné momenty, ale nevadí. Toto netreba si tieto odkazy posielať.
V tej súvislosti práve pán Korčok v tej debate hovoril aj o tom, že ak by si to tie strany náhodou rozmysleli, inými slovami, pár mesiacov pred voľbami, uvidia, že tie percentá im zaručujú istotu, že nemajú žiadnu istotu, že sa dostanú do parlamentu, takže to už môže byť ale zase neskoro. No, súhlasíte s takýmto?
Ja hovorím, že buďme zodpovední. Naozaj všetci buďme zodpovední. Saska mala 7% aj v preferenciách pred eurovoľbami a získali 4,9. Si predstavte, že sa im to znova stane napríklad. Hej? To je obrovský prepad hlasov. Ale je to ich zodpovednosť, majú svoje vedenie strany, svoje kroky, nech si robia. My hovoríme, že keď nás kdokoľvek z opozičných demokratických strán zavolá na akékoľvek rokovanie, radi sa ho zúčastníme. My sme ľudia, ktorí skôr spájajú a nechceme rozdeľovať opozíciu, tak tomu budeme aj pristupovať.
Na záver tejto časti len pár čísel z prieskumov. Pán predseda, ten hypotetický úspech spojenia PS a demokratov z ich v porovnaní s vašim úspechom pri samostatnom postupe urobila agentúra Focus. Veď sa o tom práve bavíme. Tam podľa tých výsledkov je, že pri štandardnom V samostatnom postupe by PS získalo 18,3% a demokrati 5,2%. Pri spojení by to bolo 23,1%. No, otázka je, že či toto by napríklad mohlo byť výhodné, ak zároveň, podľa toho istého prieskumu, by to mohlo spôsobiť napríklad mobilizáciu voličov vašich najväčších politických súperov, strany Smer, no a tu by už volilo cez 20, takmer 21% viete, občanov. Sú to všetko čísla, je to prieskum, o ktorom sa bavíme dnes, ale niečo naznačuje.
Viete,
no.
Čo práve, že ja nechcem byť kritický a už vôbec nevoči agentúre Focus, ktorú si vážim, ale robiť tieto prieskumy, to je také akože varenie z vody, lebo jednak jeden záver, ktorý ste tam povedali, je ten, že v podstate žiadne hlasy by neprepadli, keby sa spojili do predvolebnej koalície PS a demokrati.
A ako keby to ani nepripojili.
Áno, ale to znamená, že toho riešime v dnešnom dni bez akejkoľvek kampane, bez akejkoľvek mobilizácie, bez toho, aby sme to našim voličom vôbec hovorili, že takáto možnosť je na stole. Jednoducho, zrazu sa niekto opýtal, že čo by ste na to povedali. Hej? A zároveň volič PSK, ktorý by nesúhlasil s nejakým spojením s nejakou akokoľvek stranou, či to sú demokrati alebo niekto iný, alebo volič demokratov, keby nesúhlasil s našim spojením s nejakou inou stranou do predvolebnej koalície, tak by nešiel voliť predsa Smer, alebo nešiel by voliť, ja neviem,
pravdepodobne
Republiku,
nie.
Hej? Išiel by, ak, tak by išiel voliť nejakú inú opozičnú demokratickú stranu, to znamená, že v tom tábore by to ostalo. A tým pádom jednoducho bavíme sa o Slovensku, nebavíme sa o úzko stranických záujmoch a o osobných záujmoch.
No, veď to je dobrý odkaz práve pre tých vašich partnerov v opozícii.
Áno.
Tak ešte jedna vec, a to už nie je len nejaký jeden prieskum a povedzme konštruovaný na základe zatiaľ neexistujúcich skutočností, ale trendy za posledný rok, za posledné mesiace. V prieskumoch ste stále na tej hranici zvolenia do Národnej rady Slovenskej republiky. Posledné, ako pán predseda vám nameralo 5,1%. Pritom od júla 2025, čiže ten posledný rok, vám preferencie v tejto agentúre pomaly kontinuálne rástli. Až do aprílových 6% a potom zrazu takýto pokles. Focus, tam ste mali naposledy 5,2%, takisto pokles. No a ešte jeden prieskum agentúry NMS, dokonca len 4,7% a takisto vaše preferencie zaznamenali posledný mesiac prudký pokles. Prudký v zmysle objemu, celkového objemu percent o viac ako 1%. Toto vás trošku zneisťuje. Prečo sa
viete,
vám toto deje
úprimne,
posledné týždne?
Úprimne vám k tomu dodám ďalší prieskum, ktorý bol, myslím, v nedeľu zverejnený v televízii Markíza, ktorý robila pani Rosová s agentúrou Exactly, kde máme najviac v histórii zatiaľ. 6,6%. To znamená, však počkajme si na nejaký trend. Áno, zaregistrovali sme to.
Máme tri agentúry, ktoré vás merajú kontinuálne roky, pán aj, predseda.
Ja,
tak neviem, aké výsledky kontinuálne alebo trendové má táto agentúra. Hovorím o týchto.
Má niekoľko mesiacov, kde máme nárast. Ale rozumiem vám, kde sa pýtate. Ale ešte raz, však tu sa bavíme o tom, či sme mali predtým 5,8 alebo 5,2. Áno, zaregistrovali sme, že v jednom mesiaci máme menej. Či to je spôsobené nejakou mobilizáciou inde, alebo to je spôsobené tým, že sme možno vystrašili našich voličov, keď sa začína hovoriť o tom, že možno tu uvažujeme o nejakej predvolebnej koalícii s nejakými stranami. To je možné, ale zároveň vám hovorím, že z tohto hľadiska je to nepodstatné. Lebo my sa pozeráme na to jednak, kde sme sa dostali za 3 roky ako mimoparlamentná opozičná strana bez peňazí.
O tom sa nebavme, to už sme rozprávali veľa. Veď ja som
ale
práve,
to je extrémne dôležité.
Ale pán predseda, práve preto som poctivo uviedol ten trend za posledný rok v tých agentúrach, kde ste naozaj všade stúpali.
Nespochybnem vás. V žiadnom prípade.
Uzavrime to.
Len to chcem uzavrieť tým, že však počkáme si na ďalší trend, ale zároveň vám hovorím, že je úplne nepodstatné, či máme 5,8 alebo 5,2. Podstatné je to, či dokážeme ako celá opozícia vyskladať blok. A pokiaľ dokážeme ako opozícia vyskladať blok voči Robertovi Ficovi, tak na Slovensku sa bude lepšie žiť. Pokiaľ strany prepadnú a dostanú sa pod 5%, čo viaceré konajú tak, ako keby si to neuvedomovali, v tom prípade je veľké riziko, že tu budeme mať naďalej vládu Roberta Fica.
To asi zatiaľ platí, hej, že zatiaľ to vyzerá, že nedokážete, alebo?
No, tak pýtajte sa tých strán, ktoré to nechcú robiť.
No, tak za oni nás hovoria skôr o povolebnej spolupráci.
Sa, no, ale keď sa tam nedostanú do toho parlamentu, tak darmo budú hovoriť o povolebnej spolupráci.
No dobre.
Čiže jednu vetu na záver poviem iba poslednú. A to je tá, že samozrejme, že budeme najradšej, keď budeme mať v prieskume verejnej mienky 8%, 9% a budeme tak povediac zavodov a nebudeme musieť riešiť veci. Ale tam nie sme, ako máme zodpovedne a ja verím, že toto oceňujú aj voliči.
Hej, 8% je závodov, lebo tam SAS už je, takže
no,
nemusí
tak
nič riešiť. No tak
prieskum, ale videl som napríklad aj v prieskume tento týždeň, že mali 6,4, ak sa nemýlim. Tak zase
no, dobre, viete, no. Dobre, posledná vec, pán predseda, najdôveryhodnejším lídrom podľa prieskumu NMS s 32% podporuje Michal Šimečka. V popularite politických lídrov v rámci toho prieskumu vy ste až za všetkými ostatnými opozičnými kolegami, dokonca aj za Milanom Uhríkom z Republiky s podporou 26%, rovnako ako Robert Fico. To zamrzí, či?
Viete čo, práve záleží od toho, ako položíte otázku.
Ja tak.
Lebo keby ste položili otázku, či je toto, tento zoznam najlepší, aký som ja kedy mal, tak odpovede áno.
Že je, hej.
To znamená, že tam je kontinuálny náraz popularity a to, že som dnes, viete, keby pred rokom bol Robert Fico oveľa vyššie, ako som bol ja, a dneska jednoducho sme na rovnakej úrovni. A za Michalom Šimečkom, ak sa nemýlim, za asi o 3% som...
32 versus tých 26.
No, tak o 6%.
No.
Čiže akože...
Tak ono je to tam natesno. Treba objektívne povedať, aj tí vaši opoziční kolegovia, ako pán Greling alebo Majerský, to je 27,
áno,
28.
To je to o 1%, no, ale hovorím, čiže tuto z tohto hľadiska je tam náraz popularity aj pre mňa ako pre osobu, čo som rád, ale toto je nepodstatné o tom, či Jaroslav Naď má 26 alebo 28, to je podstatné o tom, aby demokrati boli súčasťou parlamentu a budúcej vlády.
Strana je s vami ako lídrom spokojná, pán predseda?
Tak to sa pýtajte ostatných členov.
A tak pýtam sa vás, aký máte pocit.
Tak pocit mám, že áno.
A zajtrajšia, či kedy to bude, v sobotu máte republikovú radu?
Áno, v sobotu máme republikovú radu.
A tam čo, tam budete hovoriť o tom, aj o tom PSK, aj o týchto veciach?
Tam budeme hovoriť o troch veciach. Budeme hovoriť o predvolebnej situácii a vývine situácie smerom k parlamentným voľbám, budeme hovoriť o referende a budeme hovoriť o komunálnych voľbách.
To referendum ozaj,
no, áno, áno.
To už sa blíži.
No, môžeme sa o tom pobaviť, ak chcete, minule ste mi tu naložili za to, ale som pripravený.
No, poďme na inú tému. Zatiaľ, pán predseda, ministra obrany Roberta Kaliňáka veľmi ostro kritizujete za údajný problém s protilietadlovým systémom 2K12 KUB. Údajne tam majú byť závažné nejasnosti a technika z výzbroje ozbrojených síl Slovenskej republiky je v areáli súkromnej spoločnosti Robus v obci Brezina a vraj existujú dokumenty, podľa ktorých má následne smerovať za 10 miliónov eur cez zahraničných obchodníkov, cez Rumunsko až do Ugandy. No tak teraz, že kde sú tie dokumenty, ako sú vierohodné, odvolávate sa dokonca aj na certifikát konečného užívateľa vydaný rumunským ministerstvom zahraničných vecí. A vysvetlite, prosím, veľmi stručne a zrozumiteľne, v čom je vlastne problém tu.
Áno, no v prvom rade, že kde sú tie dokumenty, na ktoré sa odvolávam, ako ste ich zacitovali, pán redaktor, no všetky som zverejnil na tlačovej konferencii. Na tlačovej konferencii boli zverejnené aj dokumenty o tom, že bol vydaný certifikát konečného užívateľa rumunským ministerstvom zahraničných vecí so všetkými adekvátnymi pečiatkami a všetkým, ktoré potvrdzuje, že to je slovenský materiál pôvodom, ktorý cez Rumunsko a Macedónsko má končiť v Ugande. To je dokument, ktorý som zverejnil. Zároveň som zverejnil zmluvu, ktorú podpísala spoločnosť Robus, slovenská spoločnosť, ktorá dostala tento vojenský materiál, tento systém protivzdušnej obrany od ministerstva obrany, tak som zverejnil zmluvu, ktorým to predala do Rumunska, konkrétnej spoločnosti.
Za tých 10 miliónov.
Za 10 miliónov eur.
A od ministerstva obrany to získala za koľko?
A od ministerstva obrany som na tej tlačovej konferencii, kde som prišiel s týmto zistením, tak ja som dokonca tam pán Kaliňák, lebo tých klamstiev urobil strašne veľa na tlačovke, ale on povedal, že som ho obvinil z toho, že to mal predať. Ale na mojej tlačovke ja som položil niekoľko otázok pánovi Kaliňákovi, ja som ho ničom neobvinil. A jedna z otázok, ktorú som tam položil, bola, ako sa ten materiál vojenský, ten systém protizdušnej obrany, dostal zjavne za pôsobenia Roberta Kaliňáka do súkromnej spoločnosti.
A toto je ako
a to bola otázka,
jasná vec, že je to v skutočnosti tak?
Áno, je to v skutočnosti tak. A ja som sa na to opýtal, ako sa tam dostal.
No.
Ako je to možné, že sa tam dostal? No a jedna z tých alternatív, ktoré som použil na tej tlačovke, bola, že snáď len pán Kaliňák sa tam nedostal tento materiál tak, že bol vyhlásený za šrot a že odišiel do súkromnej spoločnosti. Viete, ja som si to úprimne ani nevedel predstaviť, že by sa to potvrdilo, že to je pravda. A potom hodinu a pol po mne urobil tlačovú konferenciu pán Kaliňák a povedal, že áno, tento materiál bol vyhlásený za šrot,
áno,
a bol za niekoľko desiatok tisíc eur, ja neviem, či za 50, 40, 50 alebo 60 tisíc eur vlastne odpredaný ako šrot do spoločnosti Robus. A táto potom za 10 miliónov šupla do Rumunska a tí za 11,2 milióna.
To už je zrealizované?
No, zmluvy boli...
Lebo podľa informácií, ktoré som zisťoval ja, ak by teda mal byť vyvezený nejaký takýto vojenský majetok, tak by muselo ministerstvo obrany, alebo možno ministerstvo zahraničných vecí, ale myslím, že ponovo ministerstvo obrany tak podpisovať nejakú vývoznú licenciu.
Perfektne.
Ale to... také sa neudialo.
Perfektné alebo... veci sa pýtate, však poďme sa o tom porozprávať. Pokiaľ sú moje informácie správne, ešte stále je ten materiál vojenský, ten systém, dve batérie funkčného systému protivzdušnej obrany KUB, ešte stále je v spoločnosti Robus na sklade medzi Zvolenom a Krupinou.
Dobre.
Ale to, že vydalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí ten certifikát konečného užívateľa, znamená, že si overovali a že dostali zjavne od slovenskej strany súhlas na to, aby to išlo ďalej do Ugandy. Mimochodom, Uganda, blízky spojenec Vladimíra Putina. A mimochodom, Uganda nemá žiadne systémy KUB, že by si chceli dokúpiť nejaký systém. No prečo tá Uganda asi za 11,2 milióna kupuje ten systém, keď ho nemá doteraz žiaden? No že by to bolo kvôli tomu, že z tej Ugandy to pôjde ďalej do Ruska? Čiže Robert Kaliňák...
Takéto podozrenie máš?
No ja mám... Nielen ja, ale ja som... A budem o tom hovoriť dnes na tlačovej konferencii o 14. hodine. Nech ľudia pozerajú, tam donesiem veľa dôkazov rôznych. Tak macedónske médiá a investigatívni žurnalisti to celé spísali, lebo Macedónsko je do toho zapojené, keďže to ide cez nich. A oni dávajú hlboké podozrenie, že to skončí v Rusku celé. A že Macedónsko slúži vlastne ako prietokový ohrievač.
Aby ste mohli pokračovať. Pusme si krátky zvuk ministra Kaliňáka k tejto veci.
Keď sme prišli, vzdušné sily disponovali 3,5 batériou systémov KUP a k dnešnému dátumu disponujú 3,5 batérie systému KUP. Ale samozrejme, nejaké kusy vojenskej techniky ten Robust predsa len má. A to vzniklo na základe zmluvy, tu ju mám, ktorá je z roku 21, je z októbra roku 21, a ktorú podpísal pán Naď s firmou Robust. Čiže mňa by zaujímalo, že kto niekomu poradí, aby sa v priamom prenose zastrelil to, čo dnes urobil pán Naď. Čiže to je jeho biznis a jeho deal, ktorý vykonal so spoločnosťou Robust, podpísal to zrejme v auguste, tuším 3. augusta roku 2021.
Tak si to teraz rozmeňme na drobné. Ja by som možno ešte dodal, že minister teda, ste povedali, že ste sa sami strelili do kolena týmito vyhláseniami, pretože teda, okrem toho, čo povedal, zároveň aj, že tá zmluva a proces vyradenia týchto systémov pre ich nefunkčnosť, to hovorí pán minister obrany, vznikli už za vášho ministrovania v 2023 a za ministra Martina Sklenára, ktorý prišiel po vás v úradníckej vláde, teda, že ho vraj obvinujete z niečoho, čo ste sami pripravili, a teda opakuje, že čo sa týka ozbrojených síl Slovenskej republiky, tak tie disponujú 3,5 batériami systému KUP. Tak ako keď prišiel do kresla ministra obrany, tak aj dnes. Tak prosím, vaša reakcia.
No, ja som si veľmi dôkladne pozeral tú tlačovú konferenciu pána Kaliňáka. Ja som ho takého nervózneho ako pes nevidel nikdy doteraz v živote ako na tej tlačovke. On sa mýlil, on klamal, zavádzal, mlžil, kopec vecí povedal, ktoré
buďte
neboli pravdivé. A ideme konkrétne. No. Poprvé povedal, že keď som prišiel na ministerstvo obrany ako on, tak našiel 3,5 batérie systému KUP vo vzdušných silách.
Áno.
Tak ako mohol nájsť 3,5 batérie systému KUP vo vzdušných silách, keď hovoril na tej istej tlačovke, asi o dve vety neskôr, že za Naďa všetka protivzdušná obrana odišla preč a zo Slovensko bolo bosé a nahé a nemalo absolútne nič. Tak našiel tam 3,5 batérie systému KUP, alebo nenašiel?
No dobre, tak toto by sme mohli nazvať politikou, pán minister.
Ale to je prvé klamstvo, lebo keď raz povie, že som všetko odozdal preč, a to hovoria 3 roky, tak potom mne nehovorí, že tam našiel 3,5 batérie. Druhá vec, on našiel 3,5 batérie, áno, vo vzdušných silách, ale zabudol povedať pán Kaliňák, že tam našiel aj zjavne dve batérie, a zjavne plne funkčné dve batérie, ktoré síce neboli priamo vo vzdušných silách, ale boli v majetku ministerstva obrany. Čiže on keď povedal, že našiel 3,5 batérie vo vzdušných silách, to je pravda.
Áno, a v majetku ministerstva obrany teda ďalšie.
Ale to zabudol ako keby povedať, že on mal ešte ďalšie dve batérie v majetku ministerstva obrany. A mal ho tam ešte minimálne do leta roku 2024, pán redaktor. A prečo potom v roku 2024 pán Kaliňák súhlasil s tým, že to odíde do spoločnosti Robust? Pán Kaliňák hovoril o zmluve, ktorú som ja podpísal v roku 2021. No. Ja ju tu mám.
Áno.
Viete, to je rámcová zmluva na nákup šrotu, na výkup šrotu z ministerstva obrany. Takáto rámcová zmluva existovala na ministerstve obrany v celej jeho histórii. Pre vašu informáciu, približne 500, aj v tej zmluve to je napísané, 500 až 1200 tón šrotu sa vyprodukuje v rezorte obrany každý rok.
A tie sa odvážajú do tejto firmy.
A tie sa odvážajú do firmy, ktorá vyhrá súťaž. Teraz my sme urobili súťaž roku 2021, verejnú súťaž na to, kto bude ten šrot odvážať. Mimochodom, tú súťaž sme urobili kvôli tomu, lebo predtým boli výkupné ceny nižšie a dostal som na základe rôznych podnetov, že urobme znova súťaž, aby boli tie ceny vyššie, lebo to bolo veľmi výhodné pre tú spoločnosť. Okay. A mimochodom to bola to rovnaká spoločnosť Robust aj predtým, ktorá mala takú istú zmluvu, akurát s nižšími výkupnými cenami.
No, dobre, čo tým chcete povedať?
A čo tým chcem povedať je to, že v roku 2021 som podpísal na výkup šrotu zmluvu, ale do môjho odchodu, do polovice mája roku 2023, žiaden systém protizdušnej obrany neodišiel na základe tejto zmluvy.
Dobre, to beriem. Posuňme to.
Musím to na to, lebo to je veľmi dôležité. No, lebo pán Kaliňák na tej tlačovke povedal, že za pána Naďa bola podpísaná zmluva, bolo neupotrebiteľný majetok a bol do tejto spoločnosti vyvezený. Čiže jediné, čo bolo za Naďa podpísané, je zmluva na výkup
šrotu. To, že bol vyvezený, to som nezachytil,
dobre. Však ja to na tej tlačovke všetko ukážem.
Dobre.
A povedal, že za mňa bol neupotrebiteľný ten materiál. Čo nie je pravda, čo je vyslovene klamstvo pána Kaliňáka. A keď tvrdí, že to je pravda, nech to okamžite preukáže, lebo on veľmi dobre vie, že to nie je pravda.
No a vy viete o tom, že za vás ministerstvo obrany vlastnilo ďalšie dva systémy KUB, funkčné dva systémy?
Samozrejme, lebo my sme jednoducho mali zoznam vecí, ktoré vlastníme. A my sme na základe to, čo to je zavedené v ozbrojených silách, že či to majú vzdušné síly, to je rozhodnutie náčelníka generálneho štábu, respektíve ozbrojených síl, veliteľa vzdušných síl. Ale to, že sme mali ďalšie dve batérie tam v dispozícii, to jednoducho je pravda.
Prečo ste ich napríklad nedarovali na Ukrajinu aj spolu s tým jedným, ktoré ste tam darovali?
Niektoré sme už predtým darovali na Ukrajinu.
Prečo aj nie tie dva, no, ak ich nepoužívali ozbrojené síly?
Lebo vždy sme darovali na Ukrajinu, lebo vždy sme darovali na Ukrajinu len to, čo poprvé si Ukrajinci pýtali, a po druhé, čo náčelník generálneho štábu považoval za možné darovať na Ukrajinu. Že to jednoducho nepotrebuje.
No dobre.
A keďže sme to nedali, tak to znamená, že náčelník generálneho štábu to nepovažoval za možné, alebo si to Ukrajinci nepýtali a ostalo to v majetku ministerstva obrany.
Ak je to správna informácia, tak vy ste odhadli cenu toho kubu, ktorý išiel na Ukrajinu, na 6 miliónov eur. Prečo si myslíte, že by tuto niekto predával zrazu za 10 miliónov?
A to je otázka trhu. To znamená, ak je niekto ochotný za to zaplatiť 10 miliónov.
A vy si myslíte, že je teda, hej?
No viete, ja vám to poviem takto. Dnes na tlačovej konferencii preukážem to, čo povedal Kaliňák, že to bolo vykuchané,
no,
že to bolo prázdne.
Tak poďme k tomuto, lebo minister Kaliňák, keď sa bavíme o tej firme, kde sa teda má odvážať ten šrot ministerstva obrany, tak on hovorí o tom, že to je šrot. Navyše tu vidím, že máte na stole k dispozícii dva dokumenty z roku 2023, ktoré hovoria tiež o tom, že ozbrojené sily by chceli tieto zariadenia vyradiť, pretože už im neslúžia ani na to, aby ich mohli používať na náhradné diely, ktoré by dávali do tých funkčných obranyschopných strojov.
To je extrémne dôležité, čo ste povedali.
No.
Lebo Kaliňák povedal, že Naď v auguste roku 2023 vyradil ako neupotrebiteľný ten materiál. A mával tam dokumentom, ktorý je tento.
No.
Tak poprvé pripomínam, Naď v auguste 2023 už dávno nebol na ministerstve obrany.
No už to bol Martin Sklenár.
Už to bol Martin.
A my sa tu bavíme, ten dokument je datovaný na niektorý august 2023.
8. augusta. To som už 3 mesiace nebol v rezorte obrany.
No, dobre.
Čiže to je klamstvo Kaliňáka, že to má niečo so mnou spoločné. Po druhé, v tom samotnom dokumente, a tam sa vie ten pán Kaliňák krásne streliť do nohy.
Čo mi je problém?
Tam je napísané, že táto technika, tam sú čísla techniky, ja neviem posúdiť, či sa hovorí o tých konkrétnych kuboch, ale predpokladajme, že keď s tým Kaliňák prišiel, že asi áno.
Dobre.
Tak tam
áno,
sa hovorí,
je pravda, že tam nie je napísané systém kub, ale tak, sú tam evidenčné čísla.
Tak tam sa hovorí, že v roku 2017, kto bol predsedom vlády v roku 2017?
Robert Fico.
Za vlády Roberta Fica a ministra obrany Gajdoša, kde podpredsedom vlády pre bezpečnosť a obranu bol istý Robert Kaliňák, vyradili, to je citácia, prepáčte, dovolte mi citovať. V roku 2017 bola vyňatá z dispozičných zásob táto technika a prevedená do tretej kategórie.
Áno, to znamená, kategória že šrot, ktorý môže tak akurát, že už nemôže slúžiť ani na tie náhradné diely.
To znamená, že Kaliňák, aby zautočil na mňa, prišiel s papierom, povedal, že za Naďa sa to vyradilo, ale zistil som teraz, že 3 mesiace som už tedy nebol minister obrany, ale tým na mňa chcel zautočiť, ale zároveň vlastne si strelil do nohy, lebo v tom dokumente je napísané, že za vlády to, Roberta Fica.
Ako teraz dokážete, pán minister, že to nie je šrot, tie zariadenia, ktoré sú v tom v tej firme zatiaľ uskladnené?
Pán redaktor, to dokážem na tlačovej konferencii,
ako?
Kde ukážem fotografie aktuálne, ako to vyzerá, a zároveň tam preukážem zhodnotenie technického stavu zo strany odborníkov, to je taký dokument. A tam uvidíte, že to je funkčná batéria proti vzdušnej obrany.
Odborníci to kedy hodnotili? Lebo, viete, pán predseda, a to isto uznáte, že v tomto prípade by niekto mohol použiť tú istú argumentáciu, akú ste vy použili v momente, keď pán predseda vlády ukazoval fotografie ruskými dronmi napadnutej súčasti ropovodu Družba na Ukrajine.
Ano.
No a kritici hovorili, no ale veď takto sú len fotografie z vrchu, vy neviete, čo je dnu v tých zariadeniach, ako je
no
to poškodené.
Sú fotografie.
Ako my máme veriť tomu, že vy ukážete fotku a že je to funkčné?
Pane, ešte raz. Ja preukážem dôkazy a to nebudú fotky zvonku. To budú fotky znútra.
Z tých zariadení.
Presne tak.
A tie posudky,
tie
vznikali kedy?
To vznikalo zjavne niekde v situácii, kedy to prevzali z ministerstva obrany za Kaliňáka a prišlo to do súkromnej spoločnosti, kde to zhodnotili, aby to vedeli ďalej predať. To znamená, to preukazuje stav, v akom za Kaliňáka to bolo odovzdané z ministerstva obrany do súkromnej spoločnosti.
O čo tu teda ide, prosím vás, pán
predseda?
Skúsme to uzavrieť nejako.
Ja vám poviem, o čo ide. Ide o to, že za ministra Kaliňáka niekedy v lete, ako on povedal, roku 24, to znamená už bol 3 štvrte roka ministrom obrany, jeho ľudia telefonovali spoločnosti Robus, lebo tá hovorí, tá zmluva, o ktorej Kaliňák hovorí, že prevzatie sa zrealizuje na základe telefonického alebo e-mailového kontaktu do spoločnosti z ministerstva obrany voči
spoločnosti.
Dobre,
čiže vy tvrdíte, že ľudia ministra Kaliňáka jej zatelefonovali?
Ľudia za ministra Kaliňáka v rezorte obrany zatelefonovali spoločnosti Robus, poďte si vyzdvihnúť materiál, konkrétne tie Kuby. Oni prišli a odviezli si ich. Všetci museli vidieť, a také sú aj moje informácie, že to nie je žiaden šrot.
No viete, a nebola firma, ktorá má odvážať šrot na zhodnotenie, prekvapená, že odváža
nie,
zrazu
ja si myslím, že
plne
nebola.
Funkčné systémy Kup. A plne funkčné, hovorím dobre?
Hovorím,
pán Naď?
Tam sú také poznámky, to hovorím na tej tlačovke, to bude, ale v niektoré časti sú, že plne funkčné, niektoré sú, že komplet v prevádzke, komplet v prevádzke.
Neprekvapilo ich to, že vidia takéto
podľa mňa, ja nechcem špekulovať, alebo budem špekulovať, nehovorím to ako fakt.
No.
Ale ja si myslím, že tá spoločnosť veľmi dobre vedela, v akom stave tú techniku bude preberať a že ju bude kupovať za šrot a na konci ju bude predávať do Ugandy cez prostredkovateľov za šialené peniaze so ziskom možno 95%.
Kto je za to zodpovedný a kto z toho má no. benefitovať tu na Slovensku?
Toto nech pán redaktor určia orgány činné v trestnom konaní. Kto je za to zodpovedný?
Ja môžem
tu teraz povedať, že urobíme dve veci, pán redaktor. V prvom rade dávame trestné oznámenie. Dávame trestné oznámenie za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. To je šialené, ale zároveň dávame aj návrh na neodkladné zaistenie moci. Veci, pardon. To znamená, že...
Aby z toho skladu to nemohlo byť odvezené cez Rumunsko do Ugandy. Hej,
keďže ide o trestné, podľa nášho názoru, trestné konanie, tak veríme, že generálna prokuratúra a polícia bude robiť okamžité kroky, aby zaistila to, že za Kaliňáka odvezený materiál do súkromnej spoločnosti neodíde nakoniec do Ugandy.
Dnes je tam.
Podľa mojich informácií je stále tam. Uh-huh. A jednoducho, toto je obrovský, obrovský problém. Viete, pán redaktor, to je, že všimnite si...
Uzavrite to, prosím.
Uzavriem to jednou vecou. Klamali o tom, že som všetko vyviezol, všetko odzbrojil Slovensko. Klamali o tom, že zmluva obrannej spolupráci je vlastizradná. Klamali o tom, že ani náboj nedajú na Ukrajinu. Klamali jednoducho každý deň ráno, na obed, večer klame Kaliňák o tom, o rezorte obrany a tak ďalej. Každý jeden deň. A dnes má ale šancu ukázať, že to zastaví. Že túto zlodejnú zastaví. On na to právomoc má. Lebo on, ako ste správne
povedali...
A čo potom
zastaví a vráti naspäť ozbrojeným silám?
On to mohol urobiť minimálne 3 štvrte roka, keď to stále bolo v tom
no sklade. Dobre, ale toto vlastne očakávate v skutočnosti, že no, sa to vráti naspäť?
No v prvom rade očakávam, že on nevydá vývoznú licenciu na to, aby to opustil krajinu. Ak ju vydal, tak ho okamžite musí zrušiť, lebo on si zmenil pravidla tak, aby Kaliňák sám
to dával. Podľa všetkého zatiaľ nie, ale nevieme.
Po druhé, pýtam sa ho, či nevedel od vojenského spravodajstva za 3 štvrte roka, že má dve funkčné batérie systému KUB, ktoré ide do súkromnej spoločnosti. Ako je to možné, že to nevedel, lebo ja ako minister obrany viem, že o takýchto veciach vojenské spravodajstvo informuje. Som presvedčený, že Kaliňák to vedel a nekonal. A po tretie, pevne verím, takto, ešte sa opýtam, nechápem prečo, keď zistil, čo tam má, a že to je čistá zlodejina zjavne, prečo on neurobil takú vec, že zrušil, ak je pravda, že to bolo niekedy pred jeho príchodom, a hovorím, ja tam už dávno nebol, ak je to pravda, že to bolo napríklad za úradnícke vlády vyhlásené za neupotrebiteľné, prečo to nezrušil, on na to mal právo.
Odpoveď je jasná, pretože pán minister hovorí, že to je nefunkčný systém a decit.
No, tak potom som zvedavý, ako sa pozrie na dnešnú tlačovú konferenciu, keď všetci občania Slovenskej republiky uvidia,
dobre,
ako vyzerá ten nefunkčný systém.
Ja myslím, že na to asi bude nejako pán minister reagovať, my o tom všetko budeme naše posluchačky a posluchačov informovať. Pán predseda, budeme musieť končiť. Čo izraelský protivzdušný systém Barak, ktorý v počte 6 batérií kupuje Slovensko od Izraela. Vy ste prišli s tvrdením, že ten prvý z tých systémov, ktorý už na Slovensku je, v skutočnosti nie je náš a máme ho len požičaný a ešte za to aj nejakej sprostredkujúcej firme platíme. Tu minister obrany zareagoval, že ste objavili teplú vodu, hovorí, no a dodal, že je požičaná len časť toho systému, že je to štandardné, kým nepríde na Slovensku celý, že naše sú rakety, radary, riadiace centrum a že požičané je odpaľovacie zariadenie a takisto, že, a to je citát, izraelská strana nám jednotlivé súčasti požičala bezplatne. Neprehnali ste to?
Čo som neprehnal? To, že Kaliňák tu slávnostne ohlasoval, keď podpisoval zmluvu na baraky, ktoré sa vysúťažili za môjho pôsobenia mimochodom.
Vy ste objednávali jeden,
nie,
pokiaľ si pamätám, a tiež nie celú batériu.
Pozor, to hovoríte dve nepravdy. Poprvé, my sme obstarali to, že systém Barak NX je ten systém, ktoré ozbrojené sily budú mať.
Dobre.
To koľko rámcovo, áno, rámcov. To koľko počtov bolo rozhodnutie také, že obstaráme toľko, na koľko budeme mať peňazí. My sme v tom čase to
vyhodnotili. Možno keby ste ich rovno 6 kompletných batérií, možno už dnes dve sú reálne na Slovensku. Neľutujete to, alebo to nešlo?
No pozor, my sme to nestihli. Však za mňa sa to vysúťažilo. Úradnícka vláda to schválila, ale Kaliňák potom rok a pol špekuloval, že chce iné systémy predsa. Však sa to pripomenie.
Opäť uzavrime aj toto. A teda?
No ale teraz. On povedal, keď podpisoval po roku a pol špekulovania, tak povedal, že sem príde ten systém na konci roku 25, pán redaktor. A keďže neprišiel, tak sa dohodol potmehúcky poza chrbát, že vlastne nie je náš systém, ale požičaný systém od spoločnosti, od dodávateľa, sem dovezie na Slovensku a bude sa tváriť, že to je náš systém. A viete, hovorí, že napríklad radary sú naše auto, sú radary, ktoré sa obstarali za mňa na začiatku volebného obdobia.
No dobre, ale v konečnom dôsledku to pre Slovensko je dobré, nie? Že tu ten systém no, je, ale aj keď není ešte úplne kompletný náš a keď ešte
jedno,
nemáme tých zvyšných 5.
Pre Slovensko to je jedno, lebo ten systém je vypnutý. Ten systém nie je zapojený do ochrany vzdušného priestoru.
Tak aspoň na tréningy tých vojakov alebo výcvik.
Že áno, že teraz tam cvičia vojaci akurát tak to, ako ho strážiť. Pretože ten systém bol tu aj s technikmi z Izraela, ktorí odišli. No. A keď odišli technici z Izraela, tak naši technici s tým nevedia robiť, takže ani na tom nejako inak zásadne netrénujú, len to strážia a niečo sa tam a niečo pozerajú, ale vôbec to nechráni naše nebo.
Čiže by bola nejaká reálna vzdušná hrozba, tak ho nezasiahne.
Jasné. A zároveň to nemôže byť zapojené do systému NATO, pán redaktor, lebo to je izraelská technika, ktorá nie je certifikovaná. No ale to je jedno, keby tam bol jeden šroub. Tak to nemôže byť certifikované a tým pádom to nemôže byť zapojené.
Takže musíme čakať, kým to bude kompletné. Čiže a prebehne certifikácia.
Kaliňák zistil, že jednoducho ani do konca tohto roku nepríde celý ten prvý ako systém, tak rýchlo si niečo požičal, aby tu sa tváril, aby zase mlžil a klamal. A ja si myslím osobne, že bude problém, aby ešte aj do volie vôbec prišiel prvý systém náš.
No dobre, no tak je tam ešte kopec tém, ktoré by sme mali spolu prebrať, napríklad 17% rovná daň. Pán predseda, to vážne?
Vážne.
To len chcete pozornosť upútať?
Nie. Smrtelne vám to prehatané.
Potom náhodou budete vo vláde, také niečo neprejde, lebo o tom nehovorí nik, ešte aj SAS hovorí o 19%,
no, však,
PS hovorí o progresívnom zdanení,
ale to je
tak
v poriadku.
Potom poviete, že to bolo.
Ale ja som rád za to, že my máme jednoducho, máme to vyrátané, máme to top odborníkmi spracované, ako to len
marketing.
Vôbec to nie je marketing. Keby sme to mali dávno, máme oveľa lepšiu situáciu, ale dovolte mi ešte jednu vetu.
No ale to už bude posledná, prosím vás, pán predseda.
Je to veľmi dôležité, lebo pán Kaliňák oznámil teda, že z európskeho mierového nástroja nebude preplatený ten systém za MIGI a
no ale tam bolo ešte okolo 200 miliónov.
250 miliónov.
250 miliónov. No nie, z toho už sme nejakú
časť. To je navyše. Niečo sme dostali.
Máme tam 250 miliónov eur.
Niekoľko rokov to blokoval Orbán.
Áno.
Teraz Orbán odišiel a Kaliňák povedal, že tá zlá Európska únia sa rozhodla, že nám z toho dá maximálne 10%. Pán Kaliňák, kedy prestanete klamať ľudí? Veď vy tam máte svojho človeka v tom riadiacom orgáne, ktorý jednoducho o tomto má jednať. On povedal, že lebo Európska únia tie peniaze už poslala na Ukrajinu.
Pred časom v tomto istom štúdiu minister zahraničných vecí Juraj Blanár povedal, že tie peniaze tam sú.
Jasné.
A keď budú odblokované, dostaneme.
Tak, a teraz Kaliňák hovorí, že Európska únia, tá zlá Európska únia ich poslala na Ukrajinu. Jednoducho zjavne netuší, ako to funguje, potrebuje klamať a zavádzať, odvádzať pozornosť od tohto.
No tak nech nám Európska únia automaticky tie peniaze pošle a bude vybavené, nie?
Nech tam tých ľudí, ktorých tam platí, kaďakých svojich nominantov, nech tam zaúkolujú, aby vyjednávali za naše peniaze, nech sa nevyhovára na zlú Európsku
úniu. A v čom je ešte problém? Maďarsko to ešte neodblokovalo?
Nie, Maďarsko to práve že odblokovalo.
No tak potom prečo tie peniaze automaticky neprídu?
No to je veľmi dobrá otázka. A na to tam má tých odborníkov, aby dokázali bojovať za naše záujmy. Aha. Nie tu vymýšľať si a klamať a odvádzať pozornosť. Kaliňák nevie zabojovať ani za 250 miliónov eur, ktoré nám blokoval Orbán a dnes hovorí, že vlastne ich nedostaneme. To je neschopnosť priamo prenosa.
O všetkých týchto veciach budeme samozrejme ešte hovoriť. Aj spolu s vami na budúce, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Predseda strany Demokrati, bývalý minister obrany Jaroslav Naď.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré.
Aj my ďakujeme. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.